Tema for gudstjenesten i dag fred være med dere. Og vi henter teksten i dag fra Lukas evangeliet, kapittel 24, og vi reiser oss mens vi leser Guds ord. Fra vers 36 til og med vers 49 i Jesu navn. Mens de fortalte om alt dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa til dem, «Fred være med dere!» Men de ble forskrekket og fylt av frykt, og trodde at de så en ånd. Han sa til dem, «Hvorfor er dere forvirret, og hvorfor oppstår tvilende tanker i deres hjerte? Se hendene og føttene mine, at det er jeg. Ta på meg og se!» For en ånd har ikke kjøtt og ben, slik dere ser at jeg har. Da han hadde sagt dette, viste han dem hendene og føttene sine. Men da de fortsatt ikke kunne tro, på grunn av glede og undring, sa han til dem, «Har dere noe mat her?» Så ga de ham et stykke av en stekt fisk og noe av en honningkake. Han tok det og spiste det rett foran dem. Så sa han til dem, «Dette er de ord som jeg talte til dere, da jeg fremdeles var sammen med dere, at alt det skulle oppfylles som er skrevet om meg i Moseloven og profetene og salmene. Og han åpnet deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Så sa han til dem, Slik står det skrevet, og derfor var det nødvendig at Kristus måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at omvendelse og syndenes tilgivelse skulle forkynnes i hans navn for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vitner om alt dette. Se, jeg sender min fars løfte over dere, men vent i byen Jerusalem, til dere blir ikledd kraft fra det høye. Amen. Det var oppstandelsesdagen, denne dagen som vi leser om i Lukas 24. Det hadde vært en hektisk dag. Mye hadde skjedd, helt fra før solen sto opp, mellom klokka 3 og klokka 6 på morgenen, var kvinnene ved graven. Nå var det sent på kvelden, og de var fremdeles våkne. Kanskje det var natt. Da dukket det opp to disipler i Jerusalem. De kom fra Emmaus. Den ene, sier Bibelen, het Kleopas. Den andre er navnløs. Men de fant fram til det stedet hvor de andre disiplene var samlet, de 11, sammen med de andre, sannsynligvis også kvinnene som hadde sett Jesus der og Maria. Kan jeg tenke meg? De var alle våkne. Nå var det ikke tiden for å sove. Nå var det tiden for å være våken. Samtale om det som hadde skjedd. Tenke over det. La det synke. Ifølge Johannes, for Johannes forteller også om det samme i sitt evangelium, eller sin gjengivelse av evangeliet, for å være presis. Og Johannes sier at dørene var forsvarlig lukket. De fryktet sannsynligvis for at de var de neste som skulle tas til fange og gjennomgå forhør og så videre av fanatiske religiøse ledere. Men mennene fra Emmaus, de slapp inn, og nå sto de der og fortalte sin historie. En fantastisk historie. Det første de sa det var, Herren er sett av Simon. Det var det første de kunne fortelle. Han som fornektet Jesus, fikk et personlig møte med den oppstandende. Helt for seg selv. Det finnes ikke noe referat fra det møtet. Det er ikke alle opplevelser med Jesus man behøver å skrive referat fra. Noe er helt personlig mellom deg og Jesus. Dette var et slikt møte. Simon, som i det første møtet med Jesus sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann», og som midt i sitt liv med Jesus, sin vandring med Jesus, hadde dette fantastiske «Du er Messias, den levende Guds sønn», og som endte sin vandring med Jesus med fornektelse. Han fikk et personlig møte med Jesus. Jeg tror det var mye tårer i det møtet. Og en inderlig bønn om tilgivelse. Jeg ser ingen grunn eller ingen forklaring på at Peter kunne være talsmann på pinsedagen etter fornektelsen, hvis ikke det mellom de to punktene lå en dyp erkjennelse av at han hadde falt og sviktet, en bønn om tilgivelse og et møte med Jesus med mye nåde og tilgivelse. Gud setter oss ikke i karantene når vi har gjort noe galt. Det er ikke sånn at du må være for deg selv en periode før du blir tillatt å komme inn i varmen igjen. Sånn er ikke Gud. Sånn er kanskje vi mennesker. Når noen har sviktet, så tenker vi kanskje, vel, vel, la de nå få lov til å bevise seg først. Sånn er ikke Gud. Kort tid etter at fallet var et faktum, ved den skjebnesvange samtalen mellom Peter og tjenestekvinnen, så var det en dyp erkjennelse og bønn om tilgivelse, og han tok imot tilgivelse, og han var oppreist og restaurert. Slik er Gud. Og derfor sier profeten, «Gled deg ikke over meg, min fiende. Faller jeg, så står jeg opp igjen.» Og da tar Gud fatt i oss og leder oss videre. Grunnlaget ble altså lagt i dette referatløse møtet for at Peter kunne begynne på nytt. Ikke gå med ditt nederlag, ikke gå med ditt svik, det du opplever at du har sviktet, ikke gå med det. Ta et personlig møte med Jesus, og du får oppreisning med det samme. Paulus bekrefter dette møtet med Peter når han i 1. Korinterbrev 15 sier «Og at han ble sett av Kefas, deretter av de 12». Litt spesielt at Paulus bruker ordet Kefas. Denne mannen hadde jo flere navn. Han het Simon. Han het Peter. Han het Kefas. Kjært barn har mange navn. Og det er tydelig at Peter sto sentralt, også i den første menighet. Han var faktisk den som kom til å være talsmann da menigheten brøt igjennom på pinsedagen. Så kom Emmaus-vandrernes opplevelse, egen opplevelse. Vi var på vei fra Jerusalem til Emmaus. Da kom det en fremmed og gikk sammen med oss. Og han holdt bibeltime med oss. Og han hadde ikke kjennskap til det som var skjedd i Jerusalem. Og vi kjente ham ikke. Og så fulgte historien. Helt til de satt der ved kveldsmåltidet, og han brøt brødet. Da ble våre øyne åpnet, og vi så at det var Jesus. Det førte til at disse to mennene tok beina fatt. Nå vet jeg ikke hvor langt det er fra Emmaus til Jerusalem, men det må jo være en viss distanse, men allikevel sånn at man kan greie det før morgenen kommer. Så de tok beina fatt med kursen mot Jerusalem, og der sto de og fortalte sin historie til de 11 og de andre. Så skjedde det noe spesielt. Mens de kom med sitt vitnesbyrd, så sto Jesus der. Hvordan det skjedde er ikke beskrevet. Men om han kom inn gjennom veggen, liksom, eller det vet vi ikke, men han sto der, midt iblant dem, fysisk til stede, livets høvding, sto midt iblant dem, og avbrøt vitnesbyrdet, eller skal man si, bekreftet vitnesbyrdet. Mange lurer på hvordan det kan ha seg at Jesus dukket opp i rommet, trass i stengte dører. Den enkleste forklaringen på det er at Jesus er døren. Så han trenger ikke noen fysisk dør for å komme inn. Han går inn gjennom stengte dører. Den eneste døren Jesus, så langt jeg kan se, respekterer, er en stengt hjertedør. Den går han ikke inn gjennom med tvang. Der må han slippes inn. Men ellers er det ingenting som kan hindre Jesus. Denne lille berättelsen her forteller meg at vitnesbyrdet har en fantastisk kraft i seg. Mens de fortalte om det de hadde opplevd med Jesus, så sto Jesus selv der og bekreftet det. Det er en enorm kraft i vitnesbyrdet. Ditt eget vitnesbyrd, din egen opplevelse med Jesus, kan bringe Jesus inn i menneskers liv, inn i situasjonen. Det selvopplevde, din troshistorie, er viktig. Det du har opplevd, ikke hold det for deg selv. Gi det til andre, del det med andre. Det er noe friskt over det man selv har opplevd. Det behøver ikke være at Jesus selv sitter hjemme ved kjøkkenbordet og bryter brødet med deg. Det behøver ikke være på det nivået, altså. Det kan være noe enkelt. At du ba om hjelp i en spesiell situasjon, og Herren hjalp deg. At du kanskje fryktet for det som var rundt neste sving. Og når du kom dit, så la ting seg sånn til rette for deg. Eller at du var redd, engstelig, og du ba Gud om å fylle deg med ro og fred. Og han ga deg fred. Ditt eget vitnesbyrd er ditt. Det er din historie. Og andre vil faktisk høre det. Når to mennesker snakker sammen om det de har opplevd, så er det en interessant samtale. Og når du forteller andre om at du møtte Jesus, han var der, du opplevde han, han ga deg det svaret, han fjernet det du fryktet for, eller han hjalp deg gjennom vanskelighetene, det er folk interessert i å høre. Mitt vitnesbyrd er ikke et argument og et innlegg i en diskusjon. Det er på et annet plan. Vitnesbyrdet hever seg over diskusjonen. Vi har sett mesteren. Ingen kan si, nei, dere har ikke sett mesteren. Jo, det har vi vel. Derfor er det litt spesielt å lese om ateister, agnostikere, som skal motbevise Guds eksistens. Når vi selv snakker med Gud hver eneste dag, og Jesus bor i vårt hjerte. Man føler ikke noe behov sånn veldig til å ta til motmæle og gå med motargumenter. Du kan si som denne mannen som har født blind. Hvem han er, vet jeg ikke. Men en ting vet jeg. Jeg som var blind, nå ser jeg. Case closed. Nå er det helt klart at argumenter har sin plass, og det vi kaller for apologetikk, altså et mentalt, intellektuelt forsvar for troen, det har sin plass. Og det hører hjemme i den typen samtaler og i den settingen. Men her snakkes det om vitnesbyrdet og det selvopplevde. Vi har sett Jesus. Brant ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien? Han opplot skriftene for oss. Hele kapittel 24 handler jo om øyenvitneskildringer. Mennesker som ser Jesus og forteller om det de har sett. Og siden vi er i sentralkirken i Bergen, og dette er en metodistkirke, så vet vi vel de fleste hva som skjedde i en gate i London, Aldersgate Street, den 24. mai 1738, hvor John Wesley da hadde sin spesielle opplevelse, hvor troen flyttet fra hodet og ned i hjertet, hvor det han visste som teoretisk ble en personlig opplevelse. Altså et vitnesbyrd av en person for mellom 200-300 år siden står der som et eksempel på hva Jesus kan gjøre i et menneskes liv. Det er klart at det vitnesbyrdet, det selvopplevde, er kraftfullt når det står sånn i metodistenes bevissthet fremdeles. Jesu hilsen til disiplene den kvelden eller natten bar med seg hele frelsens innhold. Fred være med dere. Det var noe mer enn hei, hvordan står det til? Eller god kveld, godt folk. Var ikke det han sa? Fred være med dere. Den fredshilsen var en proklamasjon om noe helt nytt i tilværelsen og for de som var der og satt der på dette rommet. Gjennom sin døde oppstandelse hadde Jesus brakt fred inn i verden til alle som vil ta imot det. Så når Jesajas profeterte vel 700 år før, hans navn, fredsfyrste, blant alle hans navn, fredsfyrste, så gikk det i oppfyllelse her denne dagen. Shalom. Innenfor teologien snakker man om shalom-visjon. Og shalom-visjon, det er alt frelsen innebærer av fred, helhet, harmoni, helse, framgang. Hvis du shalom, hvis du vokaliserer det ordet litt annerledes, shalom, så betyr det han har betalt det han skylder. Hebraisk er et veldig spennende språk. Du kan bare sette noen andre vokaler, så får det en annen betydning. Han har betalt det han skylder. Her var det en som betalte det vi skyldte. Og derfor har han brakt oss fred og harmoni. For han er vår fred, sier Efeserbrevet. Han som har gjort dem begge til ett, og som brøt ned skilleveggen som sto imellom. Dette gjorde han da han ved sin kropp avskaffet fiendskapet, det vil si budenes lov som er i forskriftene, for i seg selv å skape ett nytt menneske av de to, og på den måten skape fred. Slik kunne han også forlike dem begge med Gud i en kropp ved korset, og ved det drepe fiendskapet. Og han kom og forkynte evangeliet om fred, evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved. For ved ham har vi begge adgang til Faderen i en ånd. Eller Filippebrevet. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Overalt hvor Jesus gikk, ga han mennesker fred. Det gjør han fremdeles. Der hvor Jesus kommer inn, forsvinner kaoset, faller ting på plass, og der blir det fred. Kvinnen med blødersykdom, han helbredet henne og sa, din tro har frelst deg, gå bort i fred. Så hun fikk ikke bare helbredelse, hun fikk fred i sitt liv. Eller den andre kvinnen, han sa til henne, datter, vær ved godt mot. Din tro har frelst deg, gå bort i fred. Så når du så et fredfullt menneske på Jesu tid, så var sjansene store for at de hadde hatt et møte med Jesus. Det er sånn fred over deg. Ja, jeg har vært sammen med Jesus. Eller i Apostlenes gjerninger 10, når Paulus snakker i Cornelius' hus, det vil si det er ikke Paulus, det er Peter som taler i Cornelius' hus. Ordet som Gud sendte til Israels barn for å forkynne fred ved Jesus Kristus. Han er alles Herre. Det ord kjenner dere. Der hvor Jesus har vært, er det fred. Faktum er også at du kan merke det på steder hvor Jesus har åpenbart seg, så er det fred. Jeg kan peke på tilfeller i mitt eget liv hvor Jesus har vært på besøk. Jeg har hatt et møte med Jesus. Det kan ha vært over en åpen bibel, i bønn. Og så har det vært en fred i det rommet faktisk i lang tid etterpå. Jeg har kanskje blitt sittende noe igjen, ikke bare i mitt hjerte, men også på stedet hvor Jesus har åpenbart seg. Denne freden skal vi få lov til å bringe videre. Den freden som vi selv har mottatt, den skal vi få bringe videre. Jesus sier til disiplene sine når han sender de av sted to og to, når dere kommer inn i et hus, skal dere hilse det med fred. Og bor det noen fredens barn der, så skal freden gå inn over dem. Hvis ikke, så skal den gå tilbake til dere. Vi er satt til å bringe fred. Ikke motsetninger. Ikke splid. I konfliktsituasjoner, i vanskelige situasjoner, så er det faktisk vår oppgave å tenke, hvordan kan jeg være et redskap for fred inni denne settingen? Slik som Frans av Assisi ba i sin bønn, Herre, gjør meg til et redskap for din fred. Som kristne er vi kalt til å bringe fred til mennesker omkring oss. Resten av dette kapitlet inneholder mye spennende som vi ikke får tid til å gå inn i dybden på nå. Fordi det jeg ønsket å fokusere, det var fred være med dere. Men han åpnet deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Skriftene, de skal forstås. Innsikt. Og akkurat denne formuleringen her forteller at vi kan ikke rent mentalt og ved egen kraft forstå skriften. Vi trenger åpenbaring over det som står. Så avslutter Jesus denne sin hilsen til disiplene. La meg si, sannsynligvis så er deler av dette fra vers 44 til vers 49 et sammendrag av det Jesus sa til disiplene sine mellom oppstandelsen og himmelfarten, altså de 40 dagene. Et resumé. Fordi Lukas avslutter med himmelfarten, og den skjedde ikke på påskedagen. Det var 40 dager imellom der. Men så avslutter Jesus med et løfte om at de skulle få kraft når den hellige ånd kom over dem. Faderens løfte. Dere skal få del i Faderens løfte. Jeg vil sende min fars løfte over dere. Så skulle de vente i Jerusalem til det ble ikledd kraft fra de høye. Og jeg skal si de trengte det. For disse første kristne var ikke å bli fylt med den hellige ånd og bli ikledd kraft fra det høye en luksus. Noe de kunne velge eller velge bort. Foran de lå det vanskelige tider. Og du skal være klar over, når du deler ditt vitnesbyrd og skal si noe godt om Jesus, så er det motkrefter som vil forsøke å stanse deg. Forsøke å gjøre deg motløs. Forsøke å hindre deg. Derfor trenger vi også i dag Faderens løfte. Den hellige ånd. Den hellige ånds kraft. Sånn at når vi møter disse motkreftene, så kan vi bare stå der. Vi bør ikke ta opp kampen en gang. Vi kan bare proklamere Jesus seier. For det en som har seiret for oss. Herre, vi priser deg for ordet ditt. Takk for den fred som du kom i en dag med til hver enkelt en av oss, Herre, og som vi fikk ta imot i våre hjerter. Du som sa, fred være med dere til disiplene. Du sa i en dag, fred til oss, og vi fikk ta imot denne freden. Herre, gjør oss til fredens budbringere i denne verden, der hvor vi er til dagen. Og takk for Faderens løfte, takk for den hellige ånd som du har gitt oss, og som vi dag for dag kan bli fylt med og få ny kraft til liv og tjeneste. For det skal ikke skje ved hær og ikke ved makt, men ved din ånd. Takk, Herre, at du er den samme i dag. Amen.